Grantu programma Impuls Daugavpilī darbība sāka pirms 8 gadiem, 2014. Gadā. Mērķis bija sniegt atbalstu jaunām biznesa idejām un tieši jauniem uzņēmumiem. Granta programmas rādītāji, atskatoties uz šiem gadiem, ir labi, analizē Daugavpils domas attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa.
Šajā laikā mums ir atbalstītas vairāk nekā 70 projektu idejas un no tiem 60 veic jau saimniecisko darbību, tāpēc tas rezultāts ir diezgan pat labs un kopumā pašvaldība ir pieskļūsi šajā laikā vairāk nekā 446,000 grantu un tā ideja ir, ka mēs sekmējam tieši jauno uzņēmumu veidošanu Daugavpils administratīvajā teritorijā.
Pie mums ir svaigas ceptas smalkmaizītes. Mēs esam nekomīmi ceptuve. Tas ir mūsu nosaukums, veikala vai kafeņas nosaukums, ja, bet uzņēmumā nosaukums ir Ksubeikari.
Tā pirms 2 gadiem daugavpilietieša granta Impulss atbalstu sāka darbu ģimenes mini kafēnīca.
Biznesa ideja arī bija, ka ceptuve. Mēs ģimenes biznes, ceptuve, un mēs saņēmām to lielāku 7000. Mums bija pieteikts aprīkojums. Aprīkojumu arī iegādājāmies. Leduskāpī, cepeškrāsnīs, kafijas mašīna, viss attaisnojas un paldies Dievus, cerams, ka viss būs arī turpmāk arī labi.
Uzņēma apgrozījums gandrīz 30,000 eiro un radītas 3 jaunas darba vietas. Tieši darba vietas ir viens no lielākajiem iegūmiem no šīs granta programmas Daugavpilī, apliecina attīstības departamentā.
Statistiski tas pienesums ir liels. Par šiem gadiem ir izveidotas 353 darba vietas un uzņēmuma apgrozījums ir vairāk nekā 13 miljoni. Kur ražošanas uzņēmumi, kas ir attīstījušies, viņi ir tieši tie, kur pienesums ir lielāks darba vietu skaita ziņā un apgrozījuma ziņā.
Mēs proizvodzam elektronnē plātu. To vidzi, ļaņi v kompjūterih.
Sijā SMT Baltika, kas nodarbojas elektronisko plašu ražošanu, šis grants kā jaunam uzņēmumam 2018. Gadā, kā stāsta uzņēma pārstāves Svetlana Baltiņa kļuva par vienu no atspērieniem. Uzņēmums iegādājās jaunas iekārtas infrasarkanajā lodēšanas stacijai, radot dažas jaunas darba vietas. Šobrīd uzņēmums strādā ar gandrīz 7 miljonu eiro lielu apgrozījumu un nodarbina 94 strādājošos. Šajā gadā granta konkursam Impuls Daugavpilī, kā stāsta Daina Krīviņa, bija sniegtas 34 biznesa idejas.
Vairāk sanāk, tā ir pakalpojuma nozara, bet arī ir uzņēmumi, kuri ir veidojuši savu darbību ražošanas nozare. Un šajā gadā, izvērtējot pieteikumus, atbalstītas ir 7 biznesa idejas, un no tām tad arī ir 2 ražošanas un 5 pakalpojuma sniegšanas projekti.
Mums ir plānots iegādāties frēzmašīnas, tieši iekārte.
10,000 eiro grantu šogad Daugavpilī saņēma biznesa ideja par ekskluzīvu masīvkoka mēbeļu ražošanas stāstu uzņēma Blackstar Carpentry pārstāve Vita Tēvāni.
Tā ir mēbeļu ražošana no dabīgiem materiāliem, līdz ar to no masīvkoka, jo masīvkoks tas ir pavisam tāds cits materiāls. Viņš ir īsts, viņš izstaro mājīgumu, arī ilgstējību. Gan mājas aksesuāri, kas ir mazākas lietas, kā tur ziepju trausiņi, atslēgu turētāji, un ir lielākas, kā piemēram žurnāla galdiņi, soli.
Uzņēmums orientēts uz eksportu Eiropas valstīs un ASV un plāno radīt jaunas darba vietas.
Ir plānots ņemt jaunus darbiniekus tieši ražošanā.
Jaunas iekārtas šajā granta konkursa iegādāsies arī Jūlija Germanoviča, pilates nodarbību vadītāju.
Es nodarbības vadīju grupās, un kad es sāku tā dziļāk par to pilates nodarbībām izzināt un mācīties, ir tāda iespēja un ir tāda metode, kā nodarbības tieši lielajā aprīkojumā. Un man tādas ideja vesti этот метод как на постоянной основе, как метод для улучшения каждого.
Viņas biznesa ideja pilates tehnoloģija ieviešana medicīnas un sporta rehabilitācijas pakalpojuma attīstībai Daugavpilī. Un tas jaunajai sievietei pēc dekrēta atvaļinājuma būs pirmais starts uzņēmēja darbībā.
Я ещё даже не открылась. Я всю жизнь работала в государственной структуре.
Es vēl pat neesmu nodibinājusi savu uzņēmumu. Visu mūžu esmu strādājusi valsts struktūrā. Tagad es atvēršu savu komercdarbību un sākšu visu no nulles.
Šī gada granta konkursa Simpuls Daugavpilī vēl atbalstē biznesa idejas, kas vērsas uz ēdināšanas un turisma jomām, ēku energoefektivitātes monitoringu, šūšanu. Tie tradicionāli ap 60 tūkstoši eiro gadā, ko Daugavpils dome atvēl šiem grantiem. Kopumā šajā programmā Impulss Daugavpilī kopš 2014. Gada ir ieguldīta ap 450 tūkstoši eiro. Silvija Smagare, Latvijas radio studijā Latgalē.